Dumnezeu este cu un pas înaintea noastră. Nu noi așteptăm după El, ci El așteaptă după noi. Oare vom reuși să auzim ceea ce vrea să ne spună? Sau suntem mai preocupați de gândurile noastre și mai copleșiți de frământările noastre? Cât de important să fie momentul acesta al întâlnirii dintre Iosua și căpetenia oștirii Domnului. Și aș vrea să recitim această parte și primele 5 versete din capitolul 6. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui Ostaș. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de cord de berbece. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Amin. Atunci când plutea în aer o confruntare armată, prezența unui bărbat înarmat cu sabia scoasă din teacă, nu cred că e cel mai plăcut lucru pe care vrei să-l vezi în acele momente. După ce Iosua se apropie și se dumirește că nu-i vorba de un bărbat oarecare, ci de însăși căpetenia oștirii Domnului, nu știm dacă lucrul acesta ar fi trebuit să-l liniștească sau să îl încurce mai mult. Probabil că Iosua va înțelege mai bine ce se întâmplă abia după tragedia cu Acan. În Biblie mai apare de 2 ori îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă și de fiecare dată cel care stă în fața îngerului se află în pericol. Odată e vorba de Balaam și îngerul Domnului stă înaintea lui și spune: dacă nu s-ar fi dat la o parte măgărița și n-ar fi plecat, pe tine te-aș fi lovit. Și cealaltă ocazie este în aria lui Ornan Iebusitul, în care David, împreună cu căpeteniile, împreună cu mai marii lui Israel și poporul, este nimicit de ciumă datorită păcatului și în urma pedepsei pe care Dumnezeu a adus. Prin urmare, pentru cine reprezenta o amenințare sabia îngerului? Pentru cei din Ierihon sau pentru copiii lui Israel? Aceasta e o întrebare foarte interesantă. Deși textul acesta e un text care avem impresia că vine să ne aline, să ne mângâie, să ne încurajeze, și așa este pe de o parte. Pe de altă parte ne încurcă și ridică noi tot felul de frământări și de întrebări. Întrebarea nu-i dacă Domnul e de partea noastră, ci noi de partea cui suntem. Aceasta-i cheia înțelegerii textului nostru, a cuceririi Ierihonului. Secretul biruinței este să înveți să pui corect întrebarea. Sau în alți termeni, ideea centrală a acestui text este următoarea. Sfințirea, cerința primordială a biruinței noastre. Cerința primordială pentru a avea parte de izbândă și de biruință este sfințirea noastră. Ideea centrală a textului nostru este legată de credință și ascultare. Probabil cele mai multe idei, gânduri pe care le avem legate de textul acesta sunt idei legate de credință. Poporul a crezut, așa cum s-a observat și din intervențiile dumneavoastră în această dimineață. A crezut și Domnul i-a dat biruința. Și așa este. Însă nu putem înțelege credința și ascultarea decât în contextul sfințirii noastre și a dăruirii noastre 100% în slujba lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu poți să ai credință în Dumnezeu dacă nu te dăruiești Lui, dacă nu conștientizezi acest moment. Și nu cred că aș putea să scot în evidență valoarea și importanța hotărătoare pentru tot restul cărții Iosua, a îndemnului pe care îngerul îl dă. Vedeți cât de interesantă e frământarea lui Iosua într-un conflict mijat la orizont, conflictul cu cetatea Ierihonului, ce se va întâmpla, care va fi izbânda, prima cucerire, prima bătălie pe care ei o așteptau. Și Domnul îi spune, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Și vreau să vă spun că tema centrală pe care am văzut-o în textul acesta este legată de ascultare și așa este. Primul titlu pe care l-am pus la predică când mă pregăteam era următorul. Secretul biruinței noastre pare destul de simplu. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să asculți de El. Însă aceasta e doar o parte de adevăr. Adevărul acesta izvorăște din această experiență a descălțării și a așezării noastre în prezența Domnului. Știți care e lucru surprinzător? Nici măcar o singură instrucțiune de ordin militar, de strategie, de tactică sau lucruri care țin de război și de confruntare. Nici măcar un singur lucru. Întreaga provocare răscolitoarea textului ține de domeniul spiritual. Așa cum am învățat în capitolul 5, dacă inima noastră e cucerită pentru Domnul, dacă suntem sfinți în totul totului tot, pentru Domnul Dumnezeul nostru. Deși am simțit din start că momentul acesta este un moment important în text, n-am realizat că de fapt centrul de greutate al pasajului, al narațiunii, este momentul acesta, în care căpetenia oștirii Domnului stă față în față cu Iosua, căpetenia lui Israel, generalul lui Israel, liderul poporului Israel, și îl învață cum vrea Dumnezeu să aducă biruință. De fapt, apare o problemă când citim textul acesta, avem impresia că Domnul vorbește de două ori. Chiar dacă versetul 1 din capitolul 6 ne spune că Ierihonul era păzit și întărit, și aceste două verbe, păzit și întărit, arată accentul pus de oameni pe fortificații. Cât de serioase erau zidurile, cât de masive, cât de sigur se simțeau oamenii în interior, în ghilimele. Fiindcă așa cum aflăm din capitolul 2, ei, când au văzut ce a făcut Dumnezeu pentru ei, cum i-a nimicit pe cei doi împărați amoriților, faptul că Domnul a despicat drum prin Marea Roșie, că ei au trecut Iordanul în vremea secerișului, în perioadă de inundație, ca pe uscat, lucrul acesta a băgat în ei groază și spaimă. Cu toate acestea, m-am întrebat, și aceasta a fost o întrebare pe care noi am avut-o miercuri seara, ce s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi capitulat în cele 7 zile? O întrebare foarte interesantă cu privire la mesajul pe care Dumnezeu îl aduce. De ce Dumnezeu le mai dă încă 7 zile? un mesaj cu privire la îndurarea lui Dumnezeu, la lucrarea pe care El o face în viața acestor oameni. Sunt cel privește pe Iosua, cuvântul pe care Dumnezeu îi spune, scoateți încălțămintea din picioare și porunca pe care i-o dă, iată îți dau Ierihonul pe împăratul lui, oștenii lui și îi dă directivele ce să facă. Lucrurile astea țin împreună. E o singură vorbire din partea lui Dumnezeu, un singur mesaj pe care Dumnezeu îl adresează. Dar nu poți înțelege! Înconjurarea de 7 ori, poruncile pe care Dumnezeu le dă, preoții care trebuiau să meargă înainte și toate celelalte, fără acest moment decisiv al așezării noastre 100% în mâna lui Dumnezeu. M-am întrebat și am încercat să-mi imaginez ce era în mintea soldaților din armata lui Iosua. Să înconjor o cetate în fiecare zi, fără să spui un cuvânt. Și gândiți-vă că nu era un om, ci erau o grămadă de oameni, erau vreo 40 și ceva de mii, numai din seminția lui Manase, jumătate din seminția lui Manase, Ruben și Gad, cei care și-au pregătit ocoalele și locul de locuire dincolo de Iordan. Doar atâția erau din aceste seminții, plus ceilalți care făceau parte din popor. Să nu scoți niciun cuvânt. Întotdeauna când ți se cere să taci, și asta e o poruncă din partea lui Iosua și din partea lui Dumnezeu, lucrul acesta te invită la meditație, la cugetare. Se spune aici la rugăciune. Te gândești, măi, ce se întâmplă? Ce vrea Dumnezeu să conștientizezi în momentele acestea? Și acest circuit, această înconjurare, acest ocol dat cetății în fiecare zi, nu făcea decât să îi conștientizeze pe fiecare de faptul că ei sunt în mâna Domnului și că cetatea este dată de Dumnezeu în mâinile lor. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu o face, pe care El ne-o aduce. Sfințirea, cerința primordială a biruinței noastre. Sfințirea, așa cum arată textul, este împletirea, înmănunchierea următoarelor 3 elemente. Aș vrea să reținem aceste 3 elemente esențiale care definesc sfințenia. De multe ori am constatat sfințirea, sfințenia, nu sunt concepte care să ne atragă prea mult atenția. Parcă nu ne simțim pasionați, entuziasmați când e vorba de așa ceva. Însă cel care înțelege corect sfințirea va descoperi și pasiune și putere din partea lui Dumnezeu ca să trăiască. Cum înțelegem corect sfințirea, așezarea noastră înaintea lui Dumnezeu? În primul rând, sfințirea are de-a face cu uimire și închinare. În al doilea rând, are de-a face cu apartenența și identitatea noastră în poporul lui Dumnezeu. În al treilea rând, este vorba de încrederea și ascultarea pe care o dăm Domnului. Sfințirea răspunde la 3 întrebări. Cine ești, Doamne? A doua întrebare, cine sunt eu? A treia întrebare, ce trebuie să fac? Sfințirea nu începe de la ceea ce citim în Biblie, de la ceea ce ni se spune de la amvon, de la ceea ce învățăm la grupele de studiu sau în alte întâlniri și alte conferințe la care participăm. Sfințirea începe în prezența lui Dumnezeu. A te sfinți înseamnă să devii uimit, să devii fascinat de ceea ce este Dumnezeu. Să ai parte de o relație personală, de o experiență personală a întâlnirii tale cu Dumnezeu. Uimirea este reacția firească în prezența unui Dumnezeu viu. Suntem încântați, suntem uimiți, rămânem fără cuvinte în fața unui Dumnezeu măreț. De aici decurge sfințenia. Este un rezultat al percepției noastre cu privire la frumusețea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este cu totul și cu totul special, separat de tot ceea ce înseamnă păcat, de tot ceea ce înseamnă lumea noastră, că Dumnezeu e atât de diferit, încât nici măcar nu realizăm lucrul acesta. De multe ori sunt surprins cu câtă îndrăzneală vorbim despre Dumnezeu. Îndrăzneală în ghilimele. Suntem atât de autoritari încât dăm impresia că am epuizat subiectul. Vorbim despre Dumnezeu cu atâta siguranță că știm, îl cunoaștem, le spunem altora, îi învățăm pe alții. Însă ne lipsește acel fior, acea înfiorare, acea bucurie, acea uimire, care arată că Dumnezeu încă nu-i înțeles pe deplin, că în fiecare zi cresc în cunoașterea Lui, sunt uimit de frumusețea Lui. Și lucrul acesta, în primul și în primul rând, creează, lucrează în inima mea, în viața mea, sfințirea. Cât de încântat ești de Dumnezeu? Aceasta e întrebarea care răspunde la cât de sfânt ești și vei fi în viața ta pe pământul acesta. Poți spune că ești fascinat, încântat, surprins, uimit, contrariat chiar, captivat, cucerit, fermecat de ceea ce este Dumnezeu? Am folosit cuvântul contrariat. Știți de ce? Fiindcă exact aici e frumusețea. De multe ori avem impresia că îl cunoaștem pe Dumnezeu și Dumnezeu ne surprinde prin felul în care lucrează. Evenimente din trecut, lucruri neplăcute care am crezut că n-au nicio valoare. Și dintr-o dată descoperi că Dumnezeu le poate folosi înspre binele nostru. Un Dumnezeu care te surprinde la fiecare pas, care gândește diferit. Și odihna noastră în prezența Lui ne ajută să înțelegem ce înseamnă să ne punem 100% deoparte pentru El. Mi-aduc aminte cu câtă bucurie am trăit acele momente în care am realizat pur și simplu, Dumnezeu nu-i așa. O să vă surprindă lucrul acesta. Anumite idei pe care le-am moștenit, care nu erau biblice. Și în momentul în care Dumnezeu îți vorbește, trăiește acea bucurie a regăsirii, a întâlnirii personale cu Dumnezeu. Și realizezi că Dumnezeu e altfel. Că poți să-L cunoști și să te apropii de El cu adevărat. În al doilea rând, așa cum învățăm, sfințirea răspunde la această întrebare, cine sunt eu? Nu numai că îl cunoști pe Dumnezeu, dar te înțelegi pe tine mai bine. Este acea regăsire. Este vorba de apartenență și identitatea noastră. Știi unde aparții. Știi unde e inima ta, viața ta. Aș vrea să citesc din 1 Petru. Pentru că el, în capitolul 1, versetele 15 și 16, punctează această învățătură din Vechiul Testament și ne arată că nu e o învățătură demodată, nu e o învățătură pentru frații și surorile în vârstă, e pentru tineri, pentru adulți, pentru familiști, pentru cei în vârstă și pentru oricine face parte din poporul lui Dumnezeu și din familia lui Dumnezeu. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Cuvântul sfânt sau a fi sfânt provine din cuvântul, rădăcina cuvântului este a tăia, a separa. A pune un lucru deoparte, a scoate un lucru din sfera obișnuită, profană și a-l plasa acel lucru în domeniul sacrului. Ai acorda ceva special, al pune în exclusivitate pentru Dumnezeu. Și sfințirea și trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu nu-i decât un rezultat al acestei imagini, acestei identități. Primul pas în sfințirea acesta este să zici, Doamne, n-am știut cine ești. Al doilea pas e să realizezi cine ești Tu cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Că îi aparții lui Dumnezeu, că ești a Lui în totalitate. Aceasta ne va ajuta să trăim după voia lui Dumnezeu. Am înțeles de ce rostește Iosua în final blestemul peste Ierihon. Ierihonul este prima cetate cucerită din țara Canaanului, pârga, primul rod care trebuia închinat Domnului. De aceea apare interdicția de a nimici cu desăvârșire și de a închina absolut totul în mâna lui Dumnezeu. Vedem care va fi prețul pentru cine se va scula să zidească din nou, cu prețul întâiului născut și acelui mai tânăr copil. Fiindcă cetatea Ierihonului era primul rod care trebuia închinat Domnului în totalitate. Și lucrul acesta scoate în evidență conceptul de sfințenie. Pe de o parte, sabia scoasă înseamnă amenințare și judecată pentru cei care erau în Ierihon. Pe de altă parte, înseamnă curățire, purificare în viața copiilor lui Dumnezeu care mergeau la război să cucerească cetatea. Și imaginea, chiar dacă n-am observat-o sau oarecum am încercat să o atenuăm, în care sabia a spintecat pântecele femeilor însărcinate, în care a nimicit oameni din poporul acela, din Canaan, nu-i decât o imagine provocatoare a Dumnezeului celui viu și adevărat, care vorbește poporului în parte din final, în capitolul 23, după cum Domnul a împlinit toate poruncile acestea și va face bine, El va împlini toate lucrurile rele scrise în cartea lui Moise și vă va nimici. Și știți că exact așa s-a întâmplat cu poporul Israel când n-a ascultat de Domnul? Exact ce au făcut ei. Și această imagine era o imagine, ei știau că duc la îndeplinire judecata Domnului și Dumnezeu a vrut să-i conștientizeze. Ce înseamnă pe viu să trăiești lucrurile acestea, să te îndepărtești și să n-asculți de poruncile Domnului? Să fii în totalitatea lui Dumnezeu, să-i aparții, să conștientizezi că ești a Lui pe deplin. Un exercițiu la care v-aș îndemna în această săptămână este următorul. Să te trezești în fiecare dimineață și să te gândești. Să încerci în fiecare zi exercițiul acesta. Să te gândești. Sunt un copil de Dumnezeu. Îi aparțin în întregime. În întregime. Biblia mă numește, cum l-a numit și pe Fiul Său, preiubit și sfânt. Oare cred, mă bucur, celebrez suficient această realitate? Trăiesc fiecare zi cu gândul acesta măreț? Pornesc la școală, servici, vizite, călătorie, cumpărături, examen, cu această scânteiere în gând? Încercați, în decurs de o săptămână, în fiecare dimineață să vă treziți cu gândul acesta: sunt un copil al lui Dumnezeu și aparțin în totalitate Lui. Ce înseamnă sfințire? Înseamnă să fii uimit de ceea ce este Dumnezeu. În al doilea rând, înseamnă să înțelegi unde aparții, care ți este identitatea. În al treilea rând, înseamnă să te încrezi și să asculți de El pe deplin. Un lucru care m-a uimit din citirea capitolului 6 este această redundanță, repetiție, pe care o regăsim pe parcursul textului. Mă gândeam să numesc la un moment dat o poveste neinteresantă. Când citești în Homer sau în alte confruntări, într-o carte de istorie, cum e Cetatea Blestemată, cucerirea Ierusalimului, în care ți se dă detalii, ce s-a întâmplat, câți au murit, care a fost încăierarea, confruntarea, aici nu găsești detalii de felul acesta. În primele 6 versete ți se spune ce zice Domnul: iată, dau cetatea în mâna ta. Și cuvântul folosit în ebraică este unul perfect, este un verb perfect care scoate în evidență acțiunea deplină, completă a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă pe deplin. E o acțiune încheiată în care El pune la dispoziția poporului cetatea și tot ceea ce este în ea. Și lucrul acesta ne surprinde, fiindcă Dumnezeu în primele 5 versete pe care le-am citit ne spune ce trebuie să se întâmple. Cele 7 trâmbițe care trebuiau purtate de preoți, chivotul care trebuia să meargă înainte, bărbații care mergeau înainte și după, și dacă o să citim în Numeri, în capitolul 10, acolo vedem că exista o rânduială când poporul trebuia să plece dintr-o parte în alta. Nu plecau de capul lor, era o rânduială. Fiecare trib știa când e momentul să se ridice și să plece mai departe. Și chehatiții, cei care, leviții, care erau din poporul lui Dumnezeu și care se ocupau de chivot, de templu, de cort, de lucrurile acestea, erau undeva la mijloc. Și exact incursiunea asta în jurul cetății surprinde rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o. Unii care mergeau înainte, alții care veneau după chivot. Tăcerea. Un alt lucru. Au făcut același lucru timp de 6 zile. Și textul nostru surprinde Repetiția aceasta aproape deranjantă, versetul 13, cei șapte preoți care purtau cele șapte trâmbițe de cor de berbece înaintea chivotului au pornit și au sunat din trâmbițe, bărbații înarmați mergeau înainte și coada oștirii venea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe, au înconjurat cetatea o dată, a doua zi, apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile. Printr-o simplă afirmație, ni se repetă toate detaliile care au fost spuse cu privire la cele 2 zile. Apoi merge mai departe, în a 7-a zi, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea. Se adaugă lucrurile care trebuiau date spre nimicire, faptul că au ascultat de Dumnezeu prin faptul că i-au jurat lui Rahav și casei ei că Dumnezeu îi va scăpa și îi va păzi. Și toate lucrurile acestea nu fac decât să repete și să întărească. Poporul a ascultat în detaliu de tot ceea ce a spus Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, dacă poporul ar fi înconjurat 6 zile cetatea, s-ar fi întâmplat ceva cu zidurile Ierihonului? Dacă ar fi înconjurat 7 zile, dar a 7-a zi să fie înconjurat numai de 6 ori, cuvântul lui Dumnezeu trebuia crezut și trebuia ascultat până la capăt, până în cele mai mici detalii și amănunte. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi. Ce înseamnă să fim sfinți? Înseamnă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și înseamnă să fim gata să ascultăm de El în toate lucrurile. O provocare pe care Dumnezeu ne-o face în săptămânile acestea e una legată de familii, de investirea în relația cu copiii noștri. La Sovata, unul dintre frați a făcut o mărturisire neașteptată la una din sesiunile care s-au ținut acolo. Și spunea, eram atât de implicat în lucrarea cu tinerii, încât ea a devenit un idol pentru mine. Și lucrarea avea succes și Dumnezeu a dat binecuvântare în biserică. Însă când veneam acasă, copilul de 2 ani fugea și se ascundea de mine. Ce înseamnă să ascultăm cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Înseamnă să ne înțelegem prioritățile. Înseamnă să înțelegem că dacă inima noastră îi aparține lui Dumnezeu 100%, familia e o prioritate. Care e relația mea cu copiii mei? Care e relația mea cu soția? Cu soțul? De multe ori, aceasta e capcana. Atât de repede observăm când celălalt nu se comportă și nu trăiește potrivit normelor pe care Biblia le spune, pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune. Dar de ce nu ne gândim mai mult cum ar trebui noi să trăim? Ce ne spune nouă Dumnezeu să facem? Să ne iubim soțiile așa cum ne-a poruncit El. Așa cum ne-a arătat El. Dar când este vorba de a spune altora despre Domnul, de a sluji bolnavii, cei nevoiași, cei care sunt cu probleme, ce înseamnă cu adevărat să ascultăm de glasul Domnului în cele mai mici detalii din viața noastră? Nu există izbândă fără sfințire. Și întrebarea nu e dacă Domnul e de partea noastră, ci dacă noi suntem de partea Lui. Aceasta e provocarea pe care ne oferă căpetenia oștirii Domnului și pe care Dumnezeu cel viu și adevărat o aduce poporului Său înainte de a cuceri Ierihonul, această cetate. Ce înseamnă să fii sfânt? Înseamnă să fii uimit de Dumnezeu? Înseamnă să știi unde aparții? În al treilea rând, înseamnă să crezi și să asculți în cele mai mici detalii. Cine ești, Doamne? Cine sunt eu? Ce trebuie să fac? C.S. Lewis spunea în felul următor, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a ști că îi datorăm ascultare. Dacă vorbim de Dumnezeu și dacă ne lăudăm cu El, nu există niciun dubiu. Vom crede și vom dori să-L ascultăm în cele mai mici lucruri. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.